de astăzi din Parlamentul European. Dezbateri care s-au axat asupra României și a Bulgariei. Parlamentarii au dezbătut rapoartele de țară pentru aceste două țări. Mâine urmează să le voteze. În caz că votul este pozitiv, se pare că va fi, cele două țări, România și Bulgaria, vor semna pe 25 aprilie tratatele de aderare la Uniunea Europeană. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere pe probleme europene, a urmărit discuțiile privitoare la România.
De la început, raportorul pentru România, Pierre Moscovici, a cerut Parlamentului European să voteze favorabil avizul conform în privința primirii României în Uniune. Cred că acest lucru va funcționa ca un catalizator asupra societății române. Guvernul precedent începuse deja să lucreze la asta, iar guvernul actual continuă misiunea, așa încât suntem pe calea cea bună. În același timp, trebuie să rămânem lucizi și nu să ne facem că nu vedem problemele. Cunoaștem aceste probleme, în special în domeniul justiției și în cel al afacerilor interne. La fel, lupta împotriva corupției lasă de dorit, lupta împotriva criminalității organizate, apoi controlul frontierelor și recunoașterea problemelor minorităților, în special romii și gheară. La fel, rămân probleme în domeniul concurenței și al mediului înconjurător, așa încât mai sunt multe lucruri de făcut, a spus raportorul pentru România, Pierre Moscovici. Acordarea avizului conform candidaturii României nu echivalează cu un cec în alb, a continuat el. Există acea clauză de salvgardare care ar permite amânarea cu un an a primirii României și eventual chiar și a Bulgariei până în 2008.
J'ajoute enfin qu'existe des garde-fous.
Vreau să adaug că există garanții, instrumente prin care putem acționa, în primul rând eventualitatea de a recurge la clauza de salvgardare, clauză care nu trebuie văzută ca o sancțiune, ci mai degrabă ca o pârghie de acțiune pozitivă pentru ca evoluția să aibă loc într-un sens bun, a spus raportorul pentru România, Pierre Moscovici. La rândul său, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, a dat personal o serie de exemple care dovedesc amploarea reformelor întreprinse de România. Reforme mergând de la restructurarea siderurgiei până la restructurarea poliției și jandarmeriei. Comisarul european, Olli Rehn, a sugerat astfel un optimism prudent în legătură cu stadiul pregătirii României. În schimb, atitudinea față de Bulgaria a fost diferită. Raportorul liberal britanic Jeffrey Van Orden a recomandat fără rezerve Parlamentului să voteze primirea Bulgariei. El a amintit în același timp că Bulgaria e prinsă alături de România în acea clauză de salvgardare, însă, a ținut să spună Jeffrey Van Orden, e nedrept pentru Bulgaria ca primirea ei la termenul stabilit să fie condiționată de progresele efectuate de o altă țară, și anume de România. O serie de deputați și-au exprimat apoi îngrijorarea în legătură nu numai cu costul pentru Uniune al primirii celor două țări, dar și în legătură cu anumite riscuri puse de asta. S-a menționat, de pildă, în legătură cu România, absența unor reguli convingătoare în legătură cu securitatea alimentară. Cu toate criticile, și unele au fost destul de aspre, de exemplu cea a deputatului olandez Wiersma, care a spus că e convins că aderarea României ar trebui amânată, cu toate astea, părerea unanimă este că mâine Parlamentul va aproba avizul conform și că România și Bulgaria vor adera la Uniune la 1 ianuarie 2007. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București s-a ocupat astăzi de corupția din fostul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat. Revista Presei Românești este semnată de Tania Radu.
Astăzi, presa centrală din România este dominată de tema PSD, după ce lideri marcanți ai Partidului Social Democrat au fost audiați ieri la Parchetul Național Anticorupție în dosarul stenogramelor. Este vorba despre stenograme ale ședințelor delegației permanente a PSD, publicate de presă înaintea alegerilor parlamentare de anul trecut și care dovedeau că partidul aflat la guvernare la vremea respectivă a traficat masiv influență, inclusiv în zona justiției și a presei, pentru a-și consolida șansele în alegeri. Ziarele de astăzi relatează despre prezența ieri la PNA a lui Dan Matei Agaton, secretar general al PSD, și a Dorinei Mihăilescu, secretar executiv al partidului. Iarul Cotidianul precizează că cei doi foști demnitari din PSD au deocamdată calitatea de martori în acest dosar și că au reclamat la unison o comandă politică. Deși intitulat PSD vizitează PNA, editorialul Corinei Drăgotescu din Adevărul se ocupă mai degrabă de situația internă a partidului, înaintea congresului care va decide în curând noua conducere lui. Autora crede că în PSD s-a dat drumul la vociferări în schimbul disciplinei de partid manifestate la vot. Cu alte cuvinte, se cârtește cu voce tare, dar se votează cum dictează centrul. Corina Drăgotescu semnalează tăcerea amenințătoare a liderilor social-democrați din Ardeal, în frunte cu Ioan Rus, care îl contestă în general atât pe Ion Iliescu cât și pe Adrian Năstase. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Președinta Parlamentului georgian, Nino Burgianadze, se află la Bruxelles pentru întâlniri cu Comisarul Uniunii Europene pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, și cu Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate al Uniunii Europene. Președinta Parlamentului de la Tbilisi caută să-i convingă pe înalții demnitari europeni să trimită o misiune de monitorizare a granițelor Georgiei pentru a înlocui misiunea OSCE, care a fost respinsă prin veto de Rusia. Corespondența semnată de Ato Lobiakas este rezumată de Oana Serafim.
Georgia caută să obțină un sprijin substanțial din partea Uniunii Europene în relația sa tensionată pe care o are cu Moscova. Într-un interviu cu corespondentul nostru la Bruxelles, Nino Burgianadze, președinta Parlamentului georgian, a declarat că țara sa nu ar trebui, citez, să fie lăsată în tete-a-tete cu Rusia, într-o situație foarte dificilă. Relațiile dintre Georgia și Rusia sunt tensionate pe mai multe paliere. Cel mai urgent este cel legat de decizia Rusiei din decembrie 2004 de a face uz de dreptul ei de veto pentru a solicita sfârșitul misiunii OSCE de monitorizare a graniței comune dintre cele două țări. Burgianadze afirmă că speranțele Georgiei se îndreaptă acum către Uniunea Europeană pentru a prelua ea această misiune, deoarece Rusia nu are niciun cuvânt de spus în deciziile Uniunii Europene. Bruxelles a oferit să-i antreneze pe grănicerii georgieni, dar Tbilisiul vrea mai mult decât atât. Nino Burgianadze explică. Ceea ce este cel mai important, ceea ce a fost cel mai important, a fost tocmai dimensiunea politică a acestei operațiuni de monitorizare pe graniță care exista sub egida OSCE. Un segment politic în baza căruia observatorii puteau să spună dacă există sau nu violențe la graniță, dacă sunt sau nu probleme, pentru că misiunile de antrenare și ofițerii nu pot face astfel de declarații politice și de aceea Rusia nu se opune acestui tip de misiune. Discuțiile în cadrul Uniunii Europene asupra preluării misiunii de observatori de la granița ruso-georgiană de la OSCE sunt însă blocate. Mai multe țări, printre care Franța, Germania, Italia și altele, sunt împotrivă, temându-se că și-ar putea înrăutăți relațiile cu Moscova. Până acum, trei experți au fost trimiși de Uniunea Europeană în Georgia pentru a întări biroul reprezentantului Uniunii Europene în regiune, Heike Talvitie. Lituania a trimis și ea un grup de oficiali pentru a acorda o eventuală asistență. O altă sursă de tensiune între Moscova și Tbilisi este prezența militară rusă în Georgia, în ciuda promisiunii făcute de Moscova la Istanbul în 1999 de a-și retrage forțele din cele patru baze din Georgia. Nino Burgianadze. Cred că acordul de la Istanbul era foarte legat de problemele de securitate europeană și foarte legat de tratatul asupra forțelor convenționale din Europa, ceea ce este important pentru mai multe țări europene, și Europa ar trebui să joace un rol mai important în această direcție, pentru că noi georgienii, chiar dacă înțelegem importanța tratatului asupra forțelor convenționale în Europa, noi nu vom ratifica acest document până când Rusia nu își va retrage bazele de pe teritoriul georgian. În discuțiile pe care le va avea la Bruxelles, președinta Parlamentului georgian va ridica și problema așa numitelor conflicte înghețate, cel din Abhazia și Osetia de Sud. Burjanadze a declarat corespondentului nostru că Georgia dorește să rezolve conflictele în mod pașnic și că nu ar vrea să facă uz de forță. Ea a subliniat că noile autorități georgiene au promis celor două regiuni separatiste un grad lărgit de autonomie.
Oana Serafim. Vom adăuga și că miniștrii de externe ai Uniunii Europene planifică să discute despre conflictele înghețate din fostul spațiu sovietic în cursul unei întâlniri informale la Luxemburg vineri și sâmbătă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Opoziția parlamentară de la Chișinău, care a votat pentru realegerea președintelui Voronin, încearcă să mențină presiunea asupra majorității parlamentare comuniste și asupra președinției pentru a fi duse la îndeplinire angajamentele asumate în schimbul voturilor de susținere. În capul listei de condiții înaintate de deputații creștin-democrați și de social-liberal și de democrați figura transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică care să nu mai fie controlată de puterea politică. În Parlament s-a creat acum nucleul unui grup special care ar urma să se ocupe tocmai de această chestiune. Care sunt șansele de reușită, a încercat să afle corespondentul Europei Libere, Vitalie Dogar.
Grupul de lucru parlamentar își propune să îmbunătățească întreg cadrul legislativ care se referă la domeniul audiovizualului. Deputatul din partea Partidului Popular Creștin-Democrat, Angela Aramă, spune că vor fi luate în discuții toate cele trei legi existente, legea audiovizualului, legea instituției publice naționale audiovizualului și legea instituției publice locale audiovizualului.
Avem nevoie de un cadru juridic nou, care ar conține și niște repere de formare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe principii democratice, principii care ar contracara orice posibilitate a amestecului de ordin politic în activitatea acestui Consiliu. Și cred că nu trebuie să omitem aici și raportul inegal dintre posturile de limbă rusă și cele de limbă română și alte carențe care există acum pe piața audiovizualului din Republica Moldova. În ceea ce ține de legea cu privire la instituția publică națională a audiovizualului, s-a văzut foarte clar după intrarea acestei legi în vigoare că ea este nefuncțională și în acest moment instituția în cauză, mă refer la Teleradio Moldova, este publică doar prin declarație și nu de facto.
Potrivit Angelei Aramă, deputații creștin-democrați au reușit să discute cu mai mulți experți în domeniu care au menționat că actualul cadru legislativ moldovenesc al audiovizualului este depășit, chiar dacă a fost modificat de mai multe ori. Președintele Centrului Acces Info, Vasile Spinei, este de părere că astăzi se cere un cod al audiovizualului care să îmbine toate cele trei legi care reglementează domeniul.
Sunt blocuri întregi care se repetă și când se repetă mot-a-muncă e bine, dar sunt cazuri când în legea audiovizualului o noțiune este interpretată într-un fel, în altă lege pur la instituția publică în alt fel, pentru că ultima lege este mai nouă, evident cu mai multă experiență, pentru că legea audiovizuală era 95, încă multe lucruri nu știam și nici nu făceam referință la Comisia Europeană a Drepturilor Omului și libertatea de exprimare și de experiența altor țări. Deci el trebuie revăzută complet.
Spinei este de părere că viitoarea lege ar trebui să pună mai mult accentul pe autonomia editorială a instituțiilor audiovizualului, iar în organele de conducere a instituțiilor publice ale audiovizualului să fie reprezentată mai mult societatea civilă și mai puțin politicienii. Președintele Asociației Presei Electronice, Alexandru Dorogan, spune că asociația are o concepție proprie asupra audiovizualului. Potrivit lui, aceasta prevede trei legi importante care să lucreze împreună: legea audiovizuală, legea instituției publice naționale audiovizualului și legea instituțiilor publice locale ale audiovizualului. Dorogan a menționat că două dintre acestea au fost deja prezentate deputaților. Legislativul precedent a respins proiectul unei legi a instituției publice naționale audiovizualului propusă de experții Asociației Presei Electronice, adoptând o variantă propusă de Partidul Comuniștilor. L-am întrebat pe Alexandru Dorogan ce șanse există acum pentru adoptarea unui cadru legislativ modern în domeniul audiovizualului.
Eu sunt sigur că șansele există, pentru că mai devreme sau mai târziu, și de asta am fost sigur întotdeauna, noi ne vom racorda la standardele europene. Că nu s-a dorit, că noi am pierdut câțiva ani de zile nedorind sau mimând aplicarea standardelor europene, este altceva. Dar eu sunt absolut sigur că, în definitiv, vom ajunge să aplicăm aceste standarde europene așa cum le aplică toată lumea în Europa.
În final, menționăm că președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, a declarat astăzi că CCA va propune în cel mai scurt timp un nou proiect de lege audiovizualului fără să facă alte precizări. Mihailo a spus doar că ea va corespunde normelor europene, asigurând o mai mare eficiență și independență a Consiliului, care, potrivit lui, ar urma să devină liber de orice ingerință de ordin politic sau administrativ. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Organizațiile neguvernamentale care se ocupă de problemele mass media au anunțat programul de acțiuni pentru Săptămâna Libertății Presei, ținută tradițional la Chișinău în fiecare an, în prima săptămână a lunii mai. Reprezentanții acestor organizații sunt mai degrabă sceptici că autoritățile își vor ține promisiunile privind libertatea presei, promisiuni făcute în recentele negocieri cu opoziția. Care sunt temerile organizațiilor de media, aflăm de la Sergiu Praposcic.
Asociația Presei Independente, pe scurt API, a lansat campania Spune Da Libertății Presei, care se va desfășura timp de 2 săptămâni și va finaliza în cadrul Zilelor Libertății Presei. Potrivit unui comunicat al API, în cadrul campaniei Spune Da Libertății Presei, în mai multe ziare din Republica Moldova va fi publicat un talon pe care cititorii îl vor putea decupa, completa și expedia prin poștă pe adresa redacțiilor acestor publicații, ca gest de susținere a libertății presei. Zilele libertății presei se vor desfășura la Chișinău începând cu 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei, până pe data de 7 mai. Această manifestație este organizată anual în Republica Moldova de Centrul Independent de Jurnalism, Asociația Presei Independente, Centrul pentru Promovarea Libertății de Exprimare și Accesul la Informație, Accesinfo, Comitetul pentru Libertatea Presei, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova și Asociația Presei Electronice Apel. În anul acesta, Zilele Libertății Presei coincid cu perioada în care clasa politică de la Chișinău, Partidul Comuniștilor aflat la guvernare, dar și 3 formațiuni politice din opoziția parlamentară, Partidul Popular Creștin Democrat, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal, s-au angajat să promoveze reforme radicale care ar duce la asigurarea unei libertăți reale a presei moldovene. Ce șanse sunt ca aceste angajamente, aceste intenții să fie puse în practică, astfel ca situația din domeniu să se schimbe cu adevărat? Această întrebare am adresat-o câtorva reprezentanțe ai organizațiilor neguvernamentale care se preocupă de libertatea presei în Republica Moldova. Președintele Centrului Independent de Jurnalism, Angela Sârbu.
Eu cred că aceste angajamente sună bine și ele vizează câteva dintre principalele probleme pe care le are presa în Republica Moldova. Și legile bune în domeniul audiovizualului sunt foarte necesare. În același timp, practica ne arată că nu este suficient să ai o lege bună. Există mai multe legi care reglementează mass media și sunt suficient de bune, dar nu funcționează. Măsura în care vor avea loc aceste schimbări mai bine, în bine a situației presei din Republica Moldova este legată direct de ceea ce va urma după adoptarea unor legi de nou parlament.
Directorul executiv interimar al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Din punctul meu de vedere, șansele pentru ca starea de lucruri din țara noastră în ceea ce privește libertatea presei să se îmbunătățească sunt minime. Toată lumea speră ca politicienii din țara noastră să-și țină cuvântul și să-și îndeplinească promisiunile. Dar avem și experiența din anii precedenți când politicienii au promis aproape aceleași lucruri și când au acces la putere, când au venit la guvernare, nu și-au respectat promisiunile. Cu alte cuvinte, sunt sceptic.
Președintele Asociației Jurnaliștilor Profesioniști, Timofei Blănaru.
Libertatea presei în Moldova nu mai are parametri unde să mai crească. Deci este o libertate trecută în dezvolt. O libertate a presiei în Europa spre care tindem este cea care permite ziaristului să-și aleagă patronul. Dar a exprima niște lucruri care poate duce societatea la haos este prea mare lux pentru un stat și mai ales tânăr cum este statul Republica Moldova.
Președintele Asociației Jurnaliștilor Economiști, Vlad Bercu.
Dacă vor fi realizate intențiile, eu cred că vor apărea noi posibilități pentru libertatea presei, adică va fi presa mai liberă. Intenția este bună, intenția este bună și aș vrea să cred că cei care s-au angajat sunt oameni serioși și se vor ține de cuvânt. Vor realiza aceste intenții, dar să nu ne grăbim. Să judecăm numai niște proiecte abia, adică sau intenții aflate în proiect.
Vlad Bercu, președintele Asociației Jurnaliștilor Economiști, încheiind relatarea lui Sergiu Praporșcic. Omul mai ales este titlul unui ghid pentru jurnaliști apărut la Chișinău și care conține recomandări despre cum trebuie să fie abordată în presă tema invalizilor sau persoanelor bolnave de SIDA. O recenzie de carte semnată de Dumitru Crudu.
Aparent, cartea Omul mai ales, semnată de cunoscuții jurnaliști Igor Guzun și Vsevolod Ciornei, este un ghid pentru jurnaliști. În realitate, este o carte utilă pentru toți, deoarece ne învață cum să ne raportăm la persoanele cu disabilități, cum să-i tratăm pe acești oameni, astfel încât compasiunea firească să nu le lezeze demnitatea, să nu-i umilească. Spre deosebire de societățile occidentale, mai rămânem restanțieri ori tributari unui pseudo-umanism sovietic. Atunci când vezi pe stradă o persoană care merge ajutându-se de cârjă, prima reacție pe care o ai este cea de compasiune. Ori Igor Guzum și Vsevolod Ciornei ne sugerează, în această carte, că ar trebui să-i tratăm pe oamenii care suferă de unele infirmități de la egal la egal. Anume, având o asemenea atitudine, i-am putea ajuta mai mult decât dacă i-am tratat ca pe niște oameni care au probleme în comparație cu ceilalți oameni. Dar autorii acestei cărți consideră că o schimbare a atitudinii generale din societate ar începe cu jurnalistica. Ei pledează în primul rând ca jurnalistul să-și însușească un alt limbaj și o altă atitudine față de acești oameni. Igor Guzun.
Unul dintre mesajele principale este că în orice relatare, pentru orice tip de media, oamenii sunt cei mai importanți și ei trebuie puși în prim plan.
Autorii cărții pledează pentru aceea ca jurnaliștii să vadă mai ales omul în spatele unor indivizi cu grave probleme, cum ar fi, de exemplu, persoanele cu disabilități, deținuții sau cei care sunt infectați cu HIV. Vsevolod Ciornei.
Trebuie să-l învețe mai ales probabil lucrătorii din mass media, care sunt cei care prin simpla capacitate de a influența mase mari de oameni promovează niște principii necesare societății noastre.
După părerea autorilor cărții, aceste persoane cu probleme nu ar trebui prezentate în primul rând ca victime pentru a stoarce lacrimi cititorilor, ci ar trebui să fie privite ca niște persoane care sunt capabile să ia decizii în privința prezentului și viitorului lor. Ideea autorilor cărții este că nimeni nu ar trebui să hotărască în numele acestor oameni ce este bine și ce este rău, ci numai ei înșiși. În opinia lui Igor Guzun și a lui Vsevolod Ciornei, schimbarea s-ar putea produce din clipa în care ar fi folosit un alt limbaj care nu ar mai împărți lumea în oameni sănătoși și bolnavi, în văzători și nevăzători, în noi și ei, în buni și răi, în cei care nu mai au nicio speranță și în cei care sunt optimiști, ci să fie unul neutru și detașat care să-i pună pe picior de egalitate pe toți. De asemenea, nici jurnaliștii nu ar trebui să uite de acest lucru, chiar și atunci când abordează subiecte senzaționale, consideră autorii cărții. Igor Guzun și Vsevolod Ciornei ne oferă și niște exemple preluate din presa internațională când jurnaliștii au reușit să vadă mai ales omul în spatele unor persoane cu disabilități. Un asemenea caz este cel al scriitorului Hirotada Ototake din Japonia, care a reușit să impresioneze critica literară și publicul cititor, în primul rând datorită talentului său de scriitor. Deși Hirotada Ototake s-a născut fără mâini și fără picioare, jurnaliștii nu au insistat asupra infirmității sale, ci cum acesta și-a afirmat propria normalitate, publicând o carte de succes și fiind captivat de fotbalul american. În opinia autorilor cărții, acest exemplu demonstrează cum jurnaliștii au reușit să vadă întâi de toate omul în cazul lui Hirotada Ototake și abia după aia o persoană cu disabilități. Autorii ghidului consideră că jurnaliștii care vor însuși un nou limbaj ar putea să-i învețe și pe cititorii, telespectatorii lor, ce înseamnă demnitate și toleranță. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Modar la Cinci, în Jurnal de Chișinău, Moldavski. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Noțirea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Moldova Suverană de mâine inserează un interviu cu Javier Solana, înaltul reprezentant al Uniunii Europene. Interviul este intitulat Reformele interne vor consolida parteneriatul Moldovei cu Uniunea Europeană. Aflăm tot din Moldova Suverană de mâine că președintele țării, Vladimir Voronin, a prezidat o ședință de lucru, la care s-a discutat despre problemele culturii. Președintele, citez, a supus criticii activitatea Ministerului Culturii, în special a ministrului Madan. Cultura nu poate să apară din nimic, ea trebuie să aibă o bază, a spus Vladimir Voronin, care și-a exprimat dorința de a crea în țară un nou model de biblioteci. Avem nevoie de biblioteci contemporane, computerizate, conectate la internet. Citat încheiat. În săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri, puteți citi un articol intitulat Creșterea prețurilor la produse petroliere, ce ne așteaptă? Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Ziarul public în premieră pentru Republica Moldova, rankingul sintetic al eficienței economice a întreprinderilor. Cap de listă în acest top este operatorul național de telefonie fixă, Moldtelecom, urmat de operatorul național de pe piața gazelor naturale, Moldova Gaz. Un alt titlu este surplusul de cereale aduce deficite. Autorul afirmă că surplusul exagerat de mare de cereale pe piața internă, comparativ cu anii precedenți, cu numai 3 luni înainte de începerea campaniei de recoltare 2005, va provoca prăbușirea prețurilor la grâu, iar gospodăriile agricole vor înregistra pierderi enorme. Restricțiile impuse în 2004 la exportul de cereale a făcut ca în prezent hambarele să fie tixite cu grâu și orz, circa 600.000 tone.
A fost Anatol Cășlaru de la săptămânalul ECO. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează Lunaticii contra lui Iușcenco. De la o vreme, în bătaia unor ziariști de la Chișinău s-a pomenit din nou președintele Ucrainei Victor Iușcenco, scrie Bogatu. Aceștia își ascund cu greu veselia răutăcioasă, se bucură că i-au găsit în sfârșit nod în papură. Președintelui ucrainianii se încriminează faptul că ar fi elaborat un plan de federalizare a Moldovei care ar coincide în mare parte cu memorandumul Cozac. În realitate, scrie Bogatu, odată cu venirea lui Iușcenco la putere, politicește vorbind, s-a schimbat lumea în jur. Atacurile contra actuale putere de la Kiev lovesc prin ricoșeu și în perspectivele europene ale țării noastre. Pentru că orice s-ar spune, viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană este asigurat la est de spatele tare al unei Ucraine democratice și pro-occidentale. În aceste împrejurări, orice soluție a diferendului transnistrian propusă fie de Kiev, fie de Tbilisi, nu are cum fi în dauna Chișinăului și în favoarea Moscovei. Altceva e că și între aliați pot fi unele discrepanțe de opinii. Scrie Bogatu. Temele principale din vecernii Chișinău de mâine prezentate de Alexei Lupan.
Întors la locul său de muncă inițial, Serafim Urechean a fost îngrozit. Salubrizarea merge extrem de prost. Toți muncesc din greu, dar fără efect, a zis dumnealui. Săptămâna aceasta primarul Chișinăului nevoie să decide sau va fi deputat, sau va fi primar. Conform legislației în vigoare, doar unii specialiști au voie să lucreze concomitent ca deputat și ca altcineva. De exemplu, profesorii la facultate sau oameni de știință. Poate deveni Urechean în câteva zile profesor sau om de știință, ce va alege? Guvernul Moldovei a convenit în preajma celebrării a 60 de ani de la al doilea război mondial, să restaureze toate monumentele la acest capitol. Salutăm această idee și o completăm.
În sfârșit, iată și câteva titluri din timpul de dimineață de mâine. Zdob și zdub la Eurovision. Voronin patronează, dar bani nu dă. Chișinăuienii sunt cei mai vulnerabili la bolile respiratorii. Datele recensământului confirmă că 80% din populația Republicii Moldova este românească. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele titluri ale ediției. Ministerul Ucrainean de Externe confirmă că președintele Iușcenco va prezenta la Chișinău un plan de rezolvare a problemei transnistrene. Înainte de a veni în Moldova, președintele Ucrainei se va întâlni la București cu președintele României, Traian Băsescu. Ministrul reintegrării, Vasilișova, susține că Chișinăul nu va accepta să discute din nou cu autoritățile de la Tiraspol despre federalizarea Moldovei. Reprezentantul special al Uniunii Europene, Adrian Iacoboviț de Seghet, declară că interesul Bruselului pentru Moldova este în creștere. Parlamentul European a dezbătut azi și urmează să voteze mâine aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană. Cu ultimele titluri ale ediției, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului, vă mulțumesc pentru atenție.